доктор Чарлз Стенлийн хамттай нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Ариун сүнс таны амьдралд чухал уу? Та түүнээс хамааралтай юу? Эсвэл ариун сүнс нь хэн нэгний хэцүү цаг үед хэрэг болохоор л ирдэг сүнслэг боломж уу? Эдгээр асуулт танд хашигралтай сонсогдож магад. Харин өнөөдрийн хичээл танд ариун сүнсний үүрэг нөлөөллийн учрыг тодорхой болгоод өгч хөчч болох юм. Тийм учраас Чарлз Стенли ариун сүнсний Христэд итгэгч бүрт санал болгодог үүрэг, үйлчлэлийг тодруулахар зоржээ. Доктор Стенлийн хамттай нэвтрүүлэх тавтай морилно. Түүний сургаал ариун сүнс түүний оршихуй гэдэг сэдвтэй ба. Онцгойлон өнөөдрийн сургаалаар хүн болон ариун сүнсний ажлыг зураглах боломжийг танд олгоно. Доктор Стенлиг хүлээн авна.
Ариун сүнсний оршихуй болон хүчээс гадуур Эзэн Есүс Христийн дагалдагч байх боломжгүй юм. Үнэн дээр бидний амьдралд Бурхан бидний урайлан дуудсан ажлыг хийхэд ариун сүнсний оршихуй хүч чадал маш чухал. Мөн ариун сүнсний хэн болохыг ойлгож авах тэр мөчид түүнтэй өөрийн хувийн харилцааг хэрхэн холбохон ойлгохгүй байвал та үнийг анхааралтай сонсхийг урайлж байна. Ариун сүнс гэж хэн бэ? Тэр бол Бурхан. Тэр бол гурвын нэг хэсэг. Тэр бол эцгийн амлалт юм. Тэрээр итгэгч бүрийн амьдралын хүч билээ. Өнөөдрийн сургаалын сэдэв бол ариун сүнс түүний оршихуйн тухай юм. Таны дотор ариун сүнс оршиж байна уу? Би таныг Иохан номын 7-р бүлгийн 37-оос 39-р ишлэлийг гаргаасаа гэж хүсэж байна. Энэ хэсэгт Есүс биднийг уриалж байна. Энэ бол Евдэчүүдийн онцгой баярын сүүлчийн өдрийн урилга юм. 37-р ишлийн эхэнд тэрээр өөрийнх нь оршихуйн талаар ярилцахыг хүсэж байгаа зүйлийг дэвшүүлжээ. Баярын их өдөр болох сүүлчийн өдөр Есүс зогсоод хашгиран цангасан хүн байвал над дээр ирж уух тун. Бичвэрт хэлсэнчлэн надад итгэгчийн дотроос амийн усны гол уурсах болно гэвээ. Есүст итгэгчдийн хүлээн авах сүнсний тухай тэр үүнийг хэлжээ. Есүс хараахан алдаршуулагдаагүй тул сүнс тэдэнд өгөгдөөгүй байлаа. Сударт ийхүү хэлжээ. Баярын сүлчийн өдөр Есүс зогсоод урилга өгтөн ингэж хэлдэг. Цангасан хүн байвал над дээр ирж уух тун. Би уух зүйл өгнө. Түүнээс цааш танд дахин уух зүйл хизээч хэрэг болохгүй. Учир нь та мөнхийн усыг уух болно гэсэн байна. Тэр нь ариун сүнсний тухай яриа байсан юм. Мөн тэр үеэр Библи хэлэхтэн түүнд итгэгчдийн дотроос амийн усны гол урсах болно гэдэг. Ингээд энд та бүгдээс асуулт байвал тодруулаад авъя. Үүнтэй холбоотой хоёр ишлэл байна. Тэрээр сүнс нь хараахан өгөгдөөгүй байсан гэж хэлэхтэн тэр гэж хэнийг ямар утгаар хэлсэн бол? Бид хуучин гэрээ болон Есүсийн амьдрал дээр ариун сүнсний талаар үздэг. Учир нь тэрээр хараахан алдаршуулагдаагүй байсан. Йохан яг ингэж хэлсэн. Тэр эдгээр бичвэрээр юуг илэрхийлсэн болоо? Эхлээд түүний алдрын тухай ярихтай гол санаа нь түүний хэлсэн үг юм гэдгийг анхаараарай. Есүс алдаршаагүй байсан тул ариун сүнс түүнд хараахан өгдөггүй байлаа. Есүс Христийн хүн төрлөختний нүглийн төлөө Голгат дах үхлийг гүйцэтгэж ажлаан хийж дуусгах хүртэл ариун сүнс түүнд амлсан ёсоор бүрэн дүүрэн байдлаар ирэх боломжгүй гэж хэлсэн гэсэн үг. Түүнийг оршуулсан тэгээд дахин амьдсан Есүс эцэгт дээш өргөгдсөн. Есүсийн тухай Иохан 16-гийн 7 гаргая. Гэхдээ би та нарт үннийг хэлж байна. Миний явх нь та нарт илүү дээр. Би явхгүй бол туслагч та нар дээр ирэхгүй. Харин би явбал түүнийг та нар дээр илгэнэ. Есүс ариун сүнс ирэхээс өмнө дэлхий дээрх ажлаан дуусгах ёстой байлаа. Есүс дэлхий дээр Христийн чуулганы ажлуудыг эхлүүлэхээр ирсэн. Йохан номын 14-ийн 16-аас 17-г харцгаая. Би эцгээс асуухад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай үүрд хамт байна. Тэр бол үнэний сүнс бөгөөд түүнийг харахгүй мэдхгүйгээсэн болж түүнийг хүлээн авч чадахгүй. Тэр та нартай хамт байх бөгөөд та нарын дотор байх тул та нар түүнийг мэднэ гэдэг. Үүнийг сонсороо. Тэр одоо тантай хамт байна. 16-р ишлэлд хэлэхтэн тэр та нартай үүрд хамт байна гэж хэлсэн. Одоо түүний энгийн хэлж байгаа хэсгээс энэ ишлэлийг авч үзэхэд Эцэг Есүс Христ энэ дэлхий дээрх амьдрал үйлчлэлэн дуусгасан. Эцэгтэн өргөгдөж дараа нь ариун сүнсийг бидэнд рүү илгээх ба ариун сүнс түүний оршихуйг аваад Эцэг Есүсийн ажлыг үргэлжлүүлэн хийх юм. Тэр бол хүн бүрийн амьдрал дах сүм юм а. Хоёр дахь ишлэлээс харъвал Йохан 7:39-д Есүс хараахан алдаршуулгадаггүй тул сүнс тетэнд өгөгдөөгүй байлаа гэжээ. Сүнс тетэнд өгөгдөөгүй байлаа. Энэ үгээр Йохан ямар утгыг илэрхийлэх гэсэн болоо? Ариун сүнс хуучин гэрээнд бидэнд үзэгддэг үү? Цаашлан би ариун сүнсний оршихуйн талаар ярьмаар байна. Хизээ нэгэн цагт хэн нэгэн танаас та ариун сүнсийг хүлээн авч байсан уу? Эсвэл та Христэд итгэгч болсноороо ариун сүнсийг өөртөө хүлээн авч байсан уу гэж асуувал энэ нь өөрөө зөрчилтөө таамаг гэдгийг та бодож үзээрэй. Яагаад гэдгийг нь одоохон танд хэлээд өгье. Ариун сүнсний оршихуйг дотор нь 3 хэсэгт авч үзэж болно. Хуучин гэрээнд ариун сүнсний оршихуй, шинэ гэрээний өдрүүдэд буюу Христийн хүний ертөнцийн амьдралын хэсэг. Мөн ариун сүнс бидний амьдралд оршиж байгаа буюу одоогийн үе хэмээн ангилж болно. Бид хуучин гэрээнд ариун сүнс оршин байгааг уншиж мэддэг. Эхлэл номын 1:2 дээр газар нь хэлбэржээгүй, хоосон төдийгүй, ойоргүй гүний гадаргууд харанхуй бүрхэж, бурхны ариун сүнс усны мандал дээгүр элэн хальж байлаа. Энэ бол бүтээлд усны гадаргуу мандал дээгүр ариун сүнс эргэлтэн тойрч байсан гэдгийг илэрхийлсэн Библийн баримт юм. Үүнтэй адил эхлэл номын 1:26-д тэгээд бурхан бид дүр төрхийнхөө дагуу бидэнтэй адилхан хүнийг бүй болгоё. Тэгээд тэднэр далайн загас октргуун шувууд мал адгуус бүх газар дэлхий газраар мөлхөгч бүгдийг захируулъя гэж айлдав. Эцэг бурхан эзэн Есүс ариун сүнс нийлээд бүтээсэн гэж хэлж. Тэгэхээр би танд хуучин гэрээнд бурханы ариун сүнс хэрхэн маш тодорхой нарийн ажилдаг гэдгийг харуулъя. Тэр зүгээр л удирдах, зааварлаж иш үзүүлэхээс гадна биднийг чиглүүлэхэд болон өөр бусад зүйлэрж үүнийг сургаж байсан. Би та нарыг намайг ихнээс нь ойлгосоо гэж хүсэж байна. Учир нь хуучин гэрээнд ариун сүнс Израиль үндэснээс гаралтай биш, харин тодорхой даалгаврыг биелүүлэхийн тулд үйлчилж байсан хов хүмүүстээр ирсэн талар гарч байдаг. Гэтэл номын 31-р бүлгийг харъя. Уг номын 31:1-4 хэсэгт бурхан Мосет асар барих болон түүнд багтах хэсгүүдийн талар ярилцдаг. Энд хэлэхтэн Мосед эзэн айлдаж өгүүлж байна. Харагтун би Евдаугийн хурын ач урын хүү Безалелийг нэрээр нь дуудсан билээ. Би түүнийг мэрэгэн ухаан ойлголт мэдлэг бүх талын ур чадварт бурхны сүнсээр дүүргэсэн нь уран хийцтэй зүйлсийг сэдэж алт мөнгө хүрлээр урлан суулгах чулуунуудыг засаж мод сийлэх ба бүх талын урлалыг хийлэхийн тулд билээ гэжээ. Одоо Мосе архитектор шиг эсвэл асрын хэсэг бүрийг хэрхэн яаж хийгдэг талаар заавар өгдөг хүн шиг болох болно. Гэхдээ энд ариун сүнс үнэнийг номлож заах биш, харин асрын барилга хийцэд өдөрдмж өгөхөр ирсэн байх нь. Хэрвээ 11-р бүлэг хүртэл уншвал бид лавшруулж олж уншвал Египтийн болчлоос гарсан 3 сая орчим хүн Израиль үндэснийг өдөрдөж өдөрдөн чиглүүлэх үүргийг хүлээсэн Мосе үүнийг олж мэддэг. Тэнд тэднийг захирах үүрэгтэй нэгэн хүн байлаа. Мосе ихэд туйлдж ядарсан, тарж унах шахсан ба бурхны үгийг л сонсдог байв хэмээн Тооллого номын 11:16-17 бичсэн байдаг. Тимээс эзэн Мосед ард түмний ахмадууд болоод тэдний захирагчд хэмээн чиний мэддэг Израилийн ахмадуудаас 70 хүнийг надад цуглуулан уулзалтын майхан руу авчирч тэнд өөртөөгөө хамт зогсоо. Дараа нь би доош бүн ирж тэнд чамтай ярих болно. Тэд ард түмний ачааг чамтай хамт үрэлцэж, энгэснээрээ чи үүнийг ганцаараа үүрэхгүй тулд чиний дээр байгаа сүнсийг би аван тэдний дээр тавих болно гэжээ. Тэгэхээр ариун сүнс засаг захиргааны дөвшинд иржээ. Мосед өдөрдмж өгсөн байх нь Израиль үндэснийг өдөрдөн чиглүүлэхэд туслах гэж буй 70 ахмадад заавар өгч байгааг бид харж байна. Бурхан үргэлж тодорхой хэрэгцээг хангахын тулд ариун сүнсний бэлгийг бэлгэлдэг бөгөөд түүнд тэр хэрэгцээтэй хүнийг гаргаж ирдэг. Бид хуучин гэрээнээс хүчрхэг дайчид дээр ирж байгаа бурханы ариун сүнсийг олж харах болно. Жишээ нь Шүүгчид номын 6:12-т хэлэхтэн бурхан Гедеон дээр ирж зоригт дайчин хэмээн түүнд хандаад Эзэн чамтай хамт байна, зоригт дайч минь гэсэн байдаг. Мөн Самсон гэдэг нэртэй хүн би. Бурхны сүнс Самсон дээр сүртэйгээр ирж, Самсон ариун сүнсний хүчээр үүнийхэн үр дүнд тэр гайхалтай хүч чадлыг илэрхийлэн ажлуудаан үүргүүдэн гүйцэлдүүлсэн хэмээн Библи бичсэн байдаг. Үргэлжлүүлэн Библийн 1-р Самуэль номын 16-гийн 13 руу чиглүүлээрэй. Энд Самуэль Давидыг хаан болохоор тосолж байна. Тэгэхэд Самуэль том дүүргсэн эврээн авч ах нарынхын дунд түүнийг тослов. Тэр өдрөөс эхлэн ариун сүнс Давидын дээр буулаа. Бид Библиэс Бурхны сүнс Давид дээр ирж байгааг харлаа. Бурхан тэр хүнийг тодорхой нэг ажил даалгаж хийлгэхээр дуудсан. Тэр нь ямар ажил байсан бэ? Тэр бол эцсийн эцэст Саулыг дагаж түүнийг хаан болгох байсан. Үүнтэй адил ариун сүнс хүмүүсийг хаад дайчид болохын тулд ирдэг хоёр өөр жишээ авъя. Исай 61:1-2 хэлэхдээ тэр өдөр Есүс сүмд зогсож байхдаа бас энэ хэсгийг дурддаг. Над дээр эзэн бурхны сүнс байна. Учир нь зовгсдод сайн мэдээ хүргэж, шаналсан зүрхтэйг нь эдгэн, олзлогдөгсдөд эрэг чөлөөг тунхаглаж, хүлээстэй хүмүүсийг чөлөөлөхин тулд намайг тэр илгээсэн юм. Мөн эзний тааламжтай жил бурхны маань өшөө авах өдрийг тунхаглан бүх гашуудагчийг тайвшруулна гэжээ. Бидний хуучин гэрээнээс олж мэдсэн зүйл бол Бурхны ариун сүнс тодорхой даалгавар хийлгэх гэж эдгээр ирсүүд дээр ирсэн байх нь. Бурхан тодорхой үүрэг даалгаврыг биелүүлэх ёстой үед тэр хүнийг олж, Бурхны сүнс тэр хүнд хүчийг өгөж, ямарч үүрэг байсан Бурхны даалгаврыг биелүүлэх чадвартай болгодог. Үүн дээр Бурхан хүний дааж чадах үүргийг биелүүлэх зорилгоор тэр бэлтгэгдсэн хүнийг сонгон аваад түүн дээр ариун сүнсийг буулган түүнд хүчийг өгдөг. Ингэснээр тухайн хүн ямарч хариуцлагыг үүрч чадах үед даалгавар гүйцэтгэдэг нэгэн болхно. Хуучин гэрээнд Бурхан өөрөө тэдгээр эрийг сонгож тэднийг дуудсан гэдгийг бид олж мэдлээ. Библиэд ариун сүнс нэгэн хүнд гар урлын ур чадвар хайрлаж, Израиль үндэсний ажил үдрдэн зохио байгуулахад туслахаар 70 ахлагч тэр хүч чадал мэрэгэн ухааныг буулгаж, тэр цэргийн хүчрхэг ажилд гаргахаар эдгээр ирсүүд дээр хүч чадлыг буулгасан, тэрээр бурхны тэдэн зориулж өгсөн даалгаврыг биелүүлэхийн тулд хаан дээр хүч чадлыг өгсөн байна. Гэхдээ хуучин гэрээндх ариун сүнсний ажилд чухал ач холбогдолтой зүйл бол бурхан өөрийн ариун сүнсийг бүх үндэстэн рүү илгээхээс илүүтэйгээр хувь хүмүүсийг сонгосон гэдгийг анзаарч үзхийг хүсэж байна. Одоо таны хормхон зүр 1-р Самуэль 16:1 рүү анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Эзний сүнс Саулаас салсан бөгөөд эзнээс ирсэн муу сүнс түүнийг айлган сүрдүүллээ. Хуучин гэрээнд ариун сүнс насан туршид нь эдгээр эрэгтэй болон эмэгтэйчүүдтэй хамт байгаагүй гэдгийг энд хэлж байна. Тэр эрдэг шигэ буцаад явах болно. Тэр даалгавар биелүүлэхээр ирнэ. Тэгээд тэр явна. Тиймээс хуучин гэрээнд бид ариун сүнс маш тодорхой замаар ажилдаг болохыг мэдсэн болоо. Харин шинэ гэрээнээс та бидний мэддгээс арай өөр аргаар ажилдаг болохыг харна. Би яагаад үүнийг онцлохыг хүсэж байна вэ гэхээр хүмүүс та аврагдсанаасаа хойш ариун сүнсийг хүлээн авсан уу? Эсвэл хэн нэгэн би ариун сүнстэй байсан ч аврагдаж чадаагүй юм уу гэж асуух болно. Харин хуучин гэрээнд ариун сүнс тодорхой ажлыг хийх боловч үлдэхгүй эсвэл түр хугацаагаар ирсэн гэдэг. Одоо шинэ гэрээ хэсэгэн зур харъя. Шинэ гэрээнд ариун сүнсний талаар олж мэдсэн хамгийн ихний зүйл юу вэ? Эхлээд Лук номын 1:35-д ариун сүнс нь Марияд оршиж байсныг бид мэддэг. Тэнгэрлэгч түүнд ариун сүнс чам дээр бууж хамгийн дээдийн хүч чамайг бүрхэн, тиймээс төрөх хүн ариун нэгэн байх бөгөөд бурхны хүү гэж дуудагдах болно гэжээ. Мөн Лук 1:45 Йохан Баптистийн ээж Элизабетэд ингэж хэлдэг. Мариягийн мэндийг Элизабет сонсмогц хэвлийдэх хүүхэд нь хөдөлжээ. Элизабет ариун сүнсээр дүүрч гэжээ. Лук 1:67 дээр Захарья хэмээх эр тэнд захирагч хийдэг бөгөөд тэр Элизабетийн нөхөр байлаа. Эцэг Захарья нь ариун сүнсээр дүүрч эш үзүүлэн гэжээ. Тэгээд бид энэ хүн дээр ариун сүнс ирээд оршин буйг харлаа. Мөн жишээлбэл Есүсийн амьдралаас харж болно. Есүс Христ шинээр мэндэлхэд түүнд дутуу зүйл байгаагүй. Тэрээр онгон майрын хэвлийд байхдаа хүний нүгэлгүй шинж чанар унган төрхүүдийг олж авсан. Энэ нь түүний эхлэл байгаагүй. Тэрээр цаг хугацаа өнгөрөхөд эцгийнхээ баруун гар талд заларсан. Мөн Есүс Христ мэндлэгтээ ариун сүнсээр дүүрэн байсан. Есүс Христ онгон майрын хэвлийд бүрэлдсэн. Есүс Христ ариун сүнсээр үргэлж дүүрэн байсан. Тэр өөрийн алдар сүг хойш тавьсан боловч бурханлаг чанараан хизээч орхисонгүй. Бурханлаг бүрэн дүүрэн байдлаан орхоогүй. Есүс Христ дэлхий дэрэгтэн тэр бүрэн төгс бурхан болоод хүн болж чадсан. Тиймээс Есүс Христийн хүүхэд нас өсөж төрөнсөн балчир багийнхын өдрүүдэд баптизм хүртснээс хойш байж болох бүхий л зүйл туйлын төгс төгөлдөр бүрэн дүүрэн байсан бөгөөд ариун сүнс түүн дээр ирж байгааг бид харсан. Яагаад? Учир нь тэрээр үргэлж ариун сүнсээр дүүрэн байсан юм. Дараа нь бид түүнийг баптизм хүртэхээр Йордан гол руу ордгийг харж болно. Библиэд ариун сүнс түүн дээр ирж буусан гэж хэлдэг. Лук 3:22-т хэлэгтэн ариун сүнс түүн дээр тагтаа мэт биед хэлбрээр буун эртэл тэнгэрээс дуун гарч хайртай хүмүн чи билээ таалал минь чамд оршдог гэлээ. Энд Есүс Христ анхудаа ариун сүнсээр дүүрсэн гэж дурдаагүй. Харин Есүс Христэд үйлчлэхээр түүнийг тосолсон ариун сүнсний илэрхийлэл байсан юм. Бурхан хэлэхдээ хайртай хүмүн чи билээ таалалд минь чи оршдог гэсэн. Есүсийн хийхэд бэлэн байсан зүйл бол дэлхий дээрх үйлчлэлэн эхлүүлэх явдал байсан юм. Тэр баптизм хүртснихээ дараа цөлд очдог. Библиэд тэр ариун сүнсний хүчээр эргэж ирдгээ гэж хэлдэг. Гэхдээ ариун сүнс түүн дээр ирэхэд Есүс баптизм хүртэж тослогдсон байлаа. Одоо тэр үйлчлэлээрэн дамжуулан юу хийсэн бэ? Есүс Иохан номын 5:30-д хэлэхдээ би юугч өөрөөсөн үйлдэж чадахгүй. Би сонсноороо шүүх бөгөөд шүүлт минь шударга. Учир нь би өөрийнхөө хүслийг бус харин намайг илгээгчийн хүслийг хайдаг гэжээ. Есүс шав нартан үргэлж ингэж хэлдэг нь сонирхолтой юм. Хүлээгээрэй. Би явах гэж байна. Хэрвээ би явбал та нарт тайвшруулагчийг илгээнэ. Тэр та нарын дотор та нартай хамт байна. Тиймээс тэр үргэлж ариун сүнс бидний амьдралд ирэх зайлшгүй шаардлагатайг сануулдаг байж. Гэвч жаахан хүлээгээрэй. Ариун сүнс үргэлж байсаар ирсэн юм шүү. Тэр ирнэ гэдэг нь яг юу гэсэн үг юм бол? Тэгэхээр би таныг анхааралтай сонсохыг хүсэж байна. Хуучин гэрээнд ариун сүнс өөр аргаар ажилдаг байсан. Үндэстэн биш тодорхой сонгогдсон эрчүүд дээр ирээд даалгавар биелүүлэгдээд тэгээд явчдаг байж. Харин ариун сүнс эзэн Есүс Христийн амьдралд онцгой замаар ажилласан. Тиймээс бид Есүс Христийн амьдралд ариун сүнс хэрхэн ажиллахыг харж, түүний эрэлтийн амлалтыг харж байна. Цаашлан Үлс номын 2-р бүлгийг харъя. Та юу болохыг мэднэ. Ариун сүнс хувь хүмүүсийн амьдралд өөр өөр ажлыг эхлүүлэхээр ирсэн цаг үе. Үлс номын 2:1-4 дээр Пентикостын өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газар цугласан байлаа. Хүчит хуй салхи мэт чимээ тэнгэрээс гэнэт гарч тэдний сууж байсан байр бүхэлдээ үүнд автжээ. Тэгтэл галынх мэт хуваагдсан хилүүд бий болон хүнийг бүрдээр буулаа. Ийхүү тэд бүгдээрэн ариун сүнсээр дүүрч, мөнөөг сүнсээр дамжуулан өгөгдснийг харь хилээр ярьж эхлэв. Үлс номын 2-р бүлэг ариун сүнсний шин ажлын эхлэлийн тухай юм. Гэхдээ энэ бас олон хүний бодол зүрх сэтгэлд төрөлдөл үүсгийн эхлэл байсан. Ихэнхдээ миний туршлага бурхны үгийн үнэнтэй таарахгүй байх үед би өөрийнхөө бодлыг орхиж бурхны үгтэй хамт үлдэх ёстой. Бурхны үгийг өөрийнхөө үзэл бодолтой нийцүүлэхийг хичээх нь маш аюултай санаа юм. Хин ч Библиэс баталхыг хүссэн санаандаа нийцсэн эсвэлийг олж чадна. Гэвч Библи юу хэлдэг вэ? Пентикост нь яг юуны тухай вэ? Пентикостын өдөр ариун сүнс тэдгээр дагалдагч нарын дээр ирэхэд тэнд юу болсон бэ? Дээд өрөөнд 120 хүн залбирч байлаа. 1-р Коринт номын 12:13-14 хэлэхдээ Пентикостод юу болсон болон бидэнд юу тохиолдсон маш тодорхой байдаг. Учир нь евдээчүүд эсвэл грекчүүд, боолууд эсвэл эрэгчлөөд хүмүүс ч ялгаагүй бид бүгдээрээ нэг сүнсээр нэг биелүү баптизм хүртэж нэг сүнсийг уусан юм. Учир нь биеийн эрэгтэн ганц биш харин олон гэжээ. Тэд Пентикостын өдөр залбирч эзнийг эрэлхийлж түүнийг хүлээж байхдаа тэр зүйл юу болохыг үнэхээр ойлгоогүй. Есүс Лук номын 24:49 хэлэхдээ харагтун би эцгийнхээ амласныг та нарт илгээн. Харин та нар дээрээс ирэх хүчийг өмсдлөн энэ хотдон үлдгэжээ. Гэвч тэд бүхэлдээ ямар утгатай болохыг ойлгоогүй байсан. Есүсийн хэлсэн маш олон зүйлийг тэдний хэнэнч болж өнгөртөл нь мэдээч үгүй бас ойлгоочгүй байлаа. Үлс номын 2:2-т хүчтэй хуй салхи мэт тэнгэрээс гэнэт дуу гарч тэдний сууж байсан байр бүхэлдээ үүнд автжээ гэж хэлдэг. Яг тэр өдрийг Библиэд хэлэхтэй тэнгэрээс хүчтэй дуу гарч хүчтэй салхи гарч ирсэн хэмээсэн. Библиэд бурхан хамгийн ерөөсийн гайхамшигтай байдлаар бууж бурханы ариун сүнс тэднийг дүүргэж бурханы ариун сүнс тэдэнд салхи хүртэв гэж бичжээ. Пентикостын өдөр ийм зүйл болсон. Тэр өдөр Бурханы сүнс тэдгээр итгэгчийг Эзэн Есүс Христэд баптизм хүртэж өөртөөгөө нэг болгосон. Гэвч Есүс тэдэнтэй хамт явхаа болсон ба Йохан номын 16-гийн 7 дээр гэхдээ би та нарт үнэнийг хэлж байна. Миний явх нь та нарт тустай болно. Би явахгүй бол туслагч та нар дээр ирэхгүй. Харин би явбал түүнийг та нар дээр илгэнэ гэсэн. Би хэн нэгнийг та нар руу илгэнэ. Тэрээр та нарын дотор та нартай хамт байж үрд мөнхөд үргэлж цугтаа байх болно гэсэн. Энэ бол шинэ гэрээний сүм чуулган бөгөөд Пентикостын тухай юм. Тиймээс найзуудаа, хэн нэгнэр өөрийгөө бүү төрүүлээрэ. Пентикостын үеэр тэдний ярихыг хүсэж байгаа цорын ганц зүйл бол хэл юм. Баярын өдөр тэнд байсан хүмүүс сайн мэдээг сонсох, тэдэнд зориулан олон хэлээр номлох зорилгоор Пентикостын өдөр хэлнүүдийг бэлэг болгон Бурхан тэдэнд өгчээ. Ингээд Бурханы ариун сүнс дагалдагч Петр дээр ирээд түүнийг дүүргэхэд, бусд нь ба тэдгээр бүхий л хүмүүс өөрөөр хэлүүдээр ярьж эхлэхэд тэнд байсан хүмүүс тэр үйл явдлыг сонсож байж. Хэсэг хүмүүс энд байгаа цугласан олон үнэхээр согтжээ гэцгээж байлаа. Үлс номын 1:23 дээр гэвч өөрний хэсэг нь хэлэгтэй чихэрлэг дарсанд согтжээ гэсэн. Тэгэд Петр Үлс номын 2:15 хэлэгтэй та нарын бодсончлон эдгээр хүмүүс согтуу бишээ. Тэгэд ч дөнгөж өдрийн 3-р цаг болж байна. Та нар өөрсдийнхөө хэлээр Есүс Христийн үнэн мөн дахин амьлалтын талаар сонсож байна гэд энэ бол ариун сүнсээр та нарт үргэгдсэн түүний бэлэг гэлээ. Энэ бол Бурхны сүнсний гайхамшигтай ажил байсан юм. Өмнө нь та нарт хэлсэн чинь дахиад нэг удаа хэлье. Бурхан өнөөдөр ариун сүнсээ илгээж байгаа гол шалтгаан нь Есүс Христийн амьлалтыг гэрчлэхийн тулд биднийг ариун сүнсээр дүүргэж байгаа юм. Би болоод та нар Есүс Христийг аврагч гэдгийг мэднэ. Түүнчлэн бид Есүс Христийн амьлалыг гэрчилж, өөрсдийн итгэлийн хуваалцаж, хизээч аврагдаж байгаагүй хүмүүст сайн мэдээг хуваалцах болно. Тэр биднийг аз жаргалтай байхын тулд ариун сүнсийг өгөөгүй юм аа. Тэр бидэнд хэлүүдийг ч мөн өгөөгүй. Зүгээр нэг бэлгээр биднийг дүүргээгүй юм. Тэр биднийг анханасаа зоригтойгоор итгэлээ бусадтай хуваалцахыг хүсэхтэй л ариун сүнсийг илгээсэн юм. Энэ бол сүм чуулганы ажил ба үйлчлэл. Мөн сүнсний бэлгүүд нь бидний хийх ёстой зүйл болоод Бурхан биднийг урайлсан ажлыг хийлгэхээр өгсөн хэрэгсэл юм.
Бурхан таны амьдралд урайлан дуудсан ажлыг гүйцэтгэхэд та бэлтгэлгүй, чадваргүй, бэлэн бус мэт санагдаж байж болно. Тэгвэл доктор Стенли өнөөдрийн сургаалаар Бурхан таны амьдралд ариун сүнсээр дамжуулан гайхалтай ажлыг хийнэ гэдэг талаарх Библийн ойлголт өгөхийг зорилоо. Ариун сүнс хуучин гэрээнд болон эртний чуулганд идэвхтэй ажиллаж байсан төдийгүй тэр өнөөдөр ч гэсэн итгэгч бүрийн амьдралд маш идэвхтэйгээр ажилладаг. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стенлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсохыг хүсвэл ихтгэл radio.com-ор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохыг хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.